subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subaxnimo khamiisa oo bisha febraayo ee tahay lix sannadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari xaggiinu waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana wada jir halkan waxaa idinkaga daadihin doonaa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aanu dhegaystayaal idaacadda subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a golaha sanadka oo laalay, dacwaddii loo haystay Donald Trump maxaa xigi doona, faalla ayaanu idinka haynaa.
madaxweynaha ilaa 2 sano u dambeysay aragtida dadweynuhu marba waxay maraysay 42.43, laakiin maanta ilaa shalay waxay gaarsiisnayd 49. sidoo kale xisbiga jamhuuriga oo aan ilaa iyo 2005 aan marna soo gaarin 50% aan soo gaarin, ra'yiga dadweynaha maanta wuxuu gaarayay 53%.
sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo waraysi gaarsiiyey laantana afka soomaaliga ee v o eda
ayagu imaysa wax dagaal ay u soo cadaanayaan ay aad u yartay, laakiin qarax meel la dhigo baabuur lagu soo xidho walxaha qarxaa waxaasi ayay u badan yihiin. waddanka soomaaliyana inuu soo dhismayo way arkayaan, inuu ka soo kabayo dhibaatooyinkii xagga amniga ka haysteena way arkaan, in ciidanadu imanka ay tababaro wanaagsan qaataanna way arkaan, in laga gacan sarreeyana way arkayaan.
qodobada kale ee aad dhegaystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid a magaalada Beledweyne oo markii ugu horreysay loo samaynayo ceel biyood macaan, ururka haweenka nagaad ee Soomaalilandna warqad furan oo ay madaxweyne biixi u direen ilaa iminka wax jawaaba kama hayaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. aqalka sanadka Mareykanka ee uu hogaaminayo xisbiga jamhuuriga ayaa maanta cod u qaaday kadibna laalay labadii dambe ee lagu soo eedeeyey madaxweyne Donald Trump. xubnaha aqalka wakiilada ee demoqraadigu hogaamiye ayaa bishii Diseembar sanadka usoo gudbiyey laba dambi oo ay ku soo oogeen Trump oo kala ahaa ku takrifalid awoodeed iyo is-hortaagid baaritaan kongareska ah. aqalka sanadka ayaa dhegaystay qareenada ka socday aqalka wakiilada iyo weliba qareenada difaaca iyo madaxweyne Donald Trump, waxaana maanta shalay oo arbaco ahayd ay cod u qaadeen labada qodob. 20 mudane oo jamhuuri ah ayaa codka maya ugu codeeyay qodobka koowaad ee Trump lagu eedeeyey, halka 8 mudane ay ogolaadeen. 13 mudane oo jamhuuri ah ayaa codka maya ugu codeeyay qodobka labaad ee Trump lagu soo eedeeyey, halka 7 kalena ay ogolaadeen. Mitt Romney ayaa noqday mudanaha keliya jamhuuriga ka tirsan ee la saftay mudanayaasha dimuqraadiga kadib markii haa ugu codeeyey qodobka koowaad ee dhigayay in madaxweynuhu uu ku takrifalay awoodda. go'aanka aqalka sanadka ayaa soo afjaraya dacwadda ka dhanka ahayd madaxweyne Donald Trump.
mid ka mid a raggii rugcadaad ahaa horena uga tirsanaan jiray Hollywoodka dalkan Mareykanka ee filimada soo saaro ayaa xiliyadii dambena si weyn loo yaqaanay waxa uu dhintay xalay ilaa iyo waxaana uu ahaa nin si weyn looga yaqaanay waddankan 60-kii sano ee lasoo dhaafay sameynta filimadiisa Kirk Douglas. wiilkiisa Michael Douglas ayaa waxa uu xaqiijiyey geerida aabihiis habeennimadii xalay oo 4 ahayd, wuxuuna sheegay inuu ku dhintay magaalada Los Angeles asagoo oo 103 sano jira. Douglas ayaa wiilkiisa waxa uu sheegay inuu ahaa aabihiis nin asal ahaan ka soo jeeda dalka Ruushka, faqiir ahaana qoyskiisa ay faqiir ahaayeen amaba sabool, isla markaasina ka soo muuqday 9 film 60-kii sano ee lasoo dhaafay ee hoosha jilliinka filimada uu ku soo jiray. tiro ka mid ah shaqaalaha iyo dadkii la soo shaqeeyey ayaa u baroordiiqay, waxaana jirta in shaqooyin fara badan oo gaar ah uu soo qabtay intii uu soo dhameeyey waxbarashadiisa aasaasiga bilowga dugsiga sare markii uu dhameeyey wixii ka dambeysay. waa tahay subax wanaagsan dhageystayaal halkaas aad naga dhageysanaysan wali waa Washington sidii warkaba aad ku maqleysan aqalka sanadka ayaa waxa uu dhageystay qareenka socda aqalka wakiilada iyo sidoo kale waliba qareenada difaaca iyo madaxweyne Trump waxana maanta oo arbaca ay cod u qaadeen waa xalayto markii ahayd xaggayaga Mareykanka Afrikada barna dabcan saq dhexay u ahayd labada aqal Konton iyo labo mudane oo jamhuuri ah ayaa codka maya ugu codeeyay qodobka koobaad ee Trump lagu eedeeyay in uu geystay dambiyo halka 48 mudanana ay ogolaadeen Konton iyo saddexda mudane ee jamhuuriga ayaa codka maya waxay ugu codeeyeen qodobada qodobka labaad ee Trump lagu eedeeyay ee ah in ku tagrafalis awood uu sameeyay halka 47 kale tan ay ogolaadeen Mitt Romney ayaa waxa uu noqday mudanaha kaliya ee jamhuuriga ka tirsan ee la safta mudanayaasha dimuqraadiga ee dacwada ku soo oogay madaxweynaha kadib markii uu ugu codeeyay qodobka koobaad ee dhigaya in madaxweynaha uu ku tagrafalay awooda go'aanka aqalka sanadka ayaa soo afjaray dacwad ka dhan ah madaxweyne Trump oo soo socotay muddo taasi oo sidoo kale soo martay aqalka Kongareeska ee dalkan Mareykanka haddaba maxaa xigeen natiijada kiiskaasi loo heystay madaxweyne Donald Trump ee lagu waayay eedeymaha dhowrka ee loo soo jeediyay saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan doonaa doorashada soo socota ee dalkan Mareykanka wariyaha VOA ee magaalada Minneapolis Maxamuud Masaad ayaa waxa uu wareystay Amin Harun oo ah garyaqaan degan magaaladaasi
Senator Mitt Romney oo la codeeyo xubnaha sanadka ee dimuqraadiga waxa ku tusinaysaa go'aanka go'aan sahlan inuu sanahayn isagu soo waa qodobeeyay oo waxa uu ku qodobeeyay in doodii iyo difaaci ay soo bandhigeen qareemadii madaxweynaha inuu ku qancin in uu sidoo kale ku qancay eedeyntii loo soo jeediyay iyo doodii ay soo bandhigeen xubnihii golaha Kongareeska ee madaxweynaha dacwada saarayay waxa uu ku nuxnuxsaday in uu ahaa go'aankan go'aan adag ugu dambeysina uu la tashaday maaragtay garaadkiisa iyo maarka qalbigiisa uu la tashaday una qaatay go'aanka sidii ula saxsanayd sida daraadeed uu u codeeyay in madaxweynuhu uu ku takrifalay markii uu dhageystay cadeymihii oo dhan awoodiisa madaxweynenimo
marka laga hadlo Mitt Romney sanadkii 2017kii waxa uu ahaa ninkii ay Republicanku usoo sharaxdeen inuu Obama la tartamo oo dabcan cod fiican helay xisbiga jamhuuriyiintu nin ay dhexdiisa aad weyn magac ugu leh marka aragtida noocaas inuu qaato uu keligii gooni isu maxay muujinaysaa
Senator Romney markii ugu horeysay ma aha ee madaxweynaha isku khilaafaan aragti sidadaba waxaa la xasuustaa madaxweynuhu markii ugu horeysay uu ahaa murashax doonayay inuu noqdo murashax xisbiga jamhuuriga in la arkay isagu aad uga soo horjeeda afkaarta madaxweynaha aad u la yaaban hase ahaatee waxa arintan kali kuma ahayn inkastoo codeynta uu la codeeyay xisbiga dimuqraadiga uu kali ku ahaa haddana waxaa jiray senatorro badan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo la aragti ahaa hase yeeshee go'aan ku qaatay in ay maaragtay ay wali la sii jiraan xisbigooda iyagoo oo maaragtay soo dhigayay sababayn kala duwan sida in ay u arkayeen haddii ay madaxweynaha halka laga qaado inkastoo ay u arkayeen madaxweynuhu inuu gaf geystay haddana madaxweynuhu inuusan geysanin gaf heerkiisa ay tahay in lagaga qaado madaxtinimada dalka
waxaa lagu jiraa waddanka Mareykanka xilli doorasho oo labada xisbi ee jamhuuriyadda dimuqraadiga way doorashada ku tartamayaan xisbiga dimuqraadiga waa laga guuleystay arintii ay doonayeen inay xilka uga qaadaan madaxweynaha Mareykanka fariin nuucee bay u diraysaa dadka codeeyayaasha ee Mareykanka markaad eegto labada dhinac yaa la oran karaa dadka dhexdhexaadka ah ee Mareykanka in labada xisbi ka tirsanayn way isu abmadhigeen aragti ay ku qancaan isla markaasina markay codeynta timaado ku guuleysan karaan
weli arintaasi waa hor leedahay isbuucyada ii soo socda iyo bilaha soo socdaan ogaan doonaa laakiin ifafaalaha u horeeyay soo baxaya aragtida dadweynuhu waxaad moodaa in madaxweynaha Donald Trump iyo xisbigiisa jamhuuriguba in ay ka qaadeen maaragtay awood iyo maaragtay ra'yiga dadweynuhu kor u kacay madaxweynaha muddadii u dambeysay ilaa 2 sano u dambeysay waxa aragtida dadweynuhu marba waxay meelaysay 42.43 laakiin maanta ilaa shalay waxay gaarsiisnayd 49 sidoo kale xisbiga jamhuuriga oo aan ilaa iyo 2005 aan marna soo gaarin 50% aan soo gaarin ra'yiga dadweynaha maanta wuxuu gaaray 50% marka laakiin arrintu weli way hor leedahay waxaan ogaan doonaa marka ay senatorradu ku laabtaan goboladoodii oo ay dadka la hadlaan oo ay u sharaxaan oo si fiican loo sii falanqeeyo ayaan ogaan doonaa cidda arrintan ay u tahay guul
dad badan baa wax isweydiin karaan Haruno haddiiba dimuqraadiyintu ay ogaayeen aqalbiid aqal ka sare in aanay haysanin jamhuuriyintu ay haysteen isla markaasina cod u baahan yihiin aanay ku qancin karin republican ama jamhuuriga maxay ahayd danta ay ka faa'iideen in ay shacabka Mareykanka hortiisa ku soo bandhigaan xilka qaadis aanay madaxweynaha awoodi karin xilka qaadan
arintaas waxa loo fasirin karaa in ay tahay istaraatiijiyad ay qaateen xisbiga jamhuuriga golaha qaybiyisa kala duwan ee golaha ee kongreska iyo golaha sanadkuba waxa xusuusin mudan in Nancy Pelosi oo ah shaqsiga ugu maartay ugu sareeya ee golaha kongreska ee xubnaha dimuqraadiga in ay in badan ka cagajiideysay in ay runtii madaxweynaha ku soo oogto dambi waqtiyo hore oo arrimo dadka qaar kooda ay ku qancin uu sameeyay laakiin waxaad moodaa in uu pressure badan ka yimid dad badan oo kamid ah xubnaha kamid ah xisbiga jamhuuriga iyo taageerayaashooda tanna ay soo tusiyeen inay tahay istaraatiijiyad ka wanaagsan in ay ka aamusaan oo hadii ay ka aamusi lahaayeen ay taageerayaal badan ku waayi lahaayeen taas beddelkeedna ay ugu yaraan tusiyeen in aysan ahayn iyaga waxa madaxweynaha qaranka ku fiirsanaya ee uu yahay golaha sanadka ee xubnihiisa jamhuuriga ee u badan golaha sanadka
ugu dambeyntii adoo soo koobay halkan xagee laga aadaya suuragal ma tahay mar kale ee dimuqraadiyiintu in ay dib dacwo u keenaan oo dadkii ay dalbadeen ee marqaatiyaasha ah ee sanadku ka diiday in la horkeeno in ayagu dib mar kale u wacaan oo shakadan dib loo soo bilaabo
waa suurtagal aqal kongreskuna waa qodob dastuuri ah markasta madaxweynaha hadii ay u arkaan inuu qalad sameeyey waa ku soo oogi karaan dacwad xilka looga qaadayo hase ahaatee doorashadiiba waxaa ka hartay wax ka yar sanad marka uma badna in sanad gudihii ay laba jeer ay keeni doonaan arinta ugu sii muhiimsan meesha laga aadi doono waxay tahay in hadda ololihii doorashada qofkii la tartami lahaa ee kasoo bixi lahaa xisbiga dimuqraadiga ayaa haddaba yacarcar ku socda waxaa bilaaban doonta in ay doodaha soo socda ee murashixiinta dadka raba inay kusoo baxaan ay ku falanqayn doonaan dadweynahana kula wadaagi doonaan iyo sidii looga badin lahaa madaxweyne Donald Trump
Amin Harun ayuu kaasi ahaa magaalada Minneapolis ayuu ugu waramay wariyahayaga Maxamuud Mascad ee Washington ayadna ka dhageysanaysin.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gilla ayaa wareysiisay laanta Soomaaliga ee VOA-da uga hadlay caqabadaha dhinaca dhaqaalaha dalkiisa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo waliba muranka dalkiisa kala dhaxeeyay shirkadda BBWell oo uu sheegay inaysan marnaba qaadanaynin go'aanka maxkamadda London ay gaadhay. Waxaanu wareysiga ah madaxweyne Gilla ku sheegay in BBWell aysan wanaag doonaynin si loo xaliyo muranka Jabuuti kala dhaxeeya waxa uu intaasi raaciyay in ay Jabuuti diyaar u tahay magdhow inay bixiso balse aanay marnaba iibin doonin gobolnimadeeda. Wareysiga madaxweyne Ismaaciil Cumar Gilla waxaa kula yeelatay magaalada Jabuuti wariyaha VOA-da Sahra Cabdi Axmed. Haddaba wareysigan oo dhowr qayb ah ku soo dhawaada qaybta koowaad haatan.
Alxamdulilaah dhaqaaluhu waa fiican yahay baan leenahay halkii aan doonayna weli ma gaarin laakiin waa fiican yahay kobacuna 6.7% buu joogaa inflationku intaasuu ka hooseeyaa parameterada lagu qiyaaso dhibaatooyinka dhaqaalaha sida ay u socdaan waxaan u maleynaynaa inay ama waxaan saadaarinaynaa inaan sanadkana 7 aan dhaafno 7% inaan dhaafno alxamdulilaahi waa la tacaalaynaa dhibaatooyinka Afrika oo dhanaysta iyo keenaya wadan dee aanan lahayn maxaan ku dhacday wax dabiici ah hadday saliid tahay hadii ay macdano kale tahay hadii yacni aanan lahayn beerana aanan lahayn dhibaatadiisu iska leeyahay laakiin waxaan leenahay inaan horay u dhaqaaqno aan wadno dadkeena baahidiisa sidii aan uga jawaabi lahay
waa caqabadahaas aan ka hadashaybo waxaa jirto dhalinyarada markii magaalada aan dhexgalay qaybo kamid waxyaabaha la ii sheegay waxaa kamid ah shaqo la'aanta dhalinyarada inay qayb ka tahay
waa wax jira laakiin dadaal buu doonayaa dii shaqo la'aantu waan idin ku sheegayo caqabadaha badan halka la eego laakiin sanad walba halka xisaabta la eego shaqo badan waa la qoraa dhalinta baahida yani way ka badan yihiin oo garanayna laakiin in la dadaalo oo shaqo abuurku uuna noqon ama ku yimaado maalgelin ama tu gudaha ah noqoto ama ku shisheeye ah noqdee iyo shaqo abuurka inta badan sameeya. Shaqo abuur dadku ay sameystaan way jiraan, shaqo abuur dawladdu ay sameysana uu jiraan. Oo marka yani sanad walba dufcadaha ka soo baxaya jaamacadda intii percentage ee shaqo hesha ayaa ka badan inta fadhida. Oo halkaad eegto yani wasaaradda saxada waxa dakhaatiir sanadkan soo baxday ciddii hadhay ama shaqo weyday lama hayo. Halkaad eegto kalkaaliyeyaasha caafimaadka ayagana sidaas oo kale, halkaad eegto injineerada sidaas oo kale. Laakiin dowladdu waxay iska leedahay yani heer aynan dhaafi karin oo dul buuxiyay ma noqonayso baahida aan u qabno kuwaasi inaan dee qiyaasno jaamacaddana sanad walba in taa la yaro joojiyo oo yani shaqo kale ama xirfad kale la baro dadka ku yani haddaad eegto marsooyinka baahideedu way taallaa.
Jabuuti dhinac markii laga fiiriyo quwadihii caalamka intooda badan ayaa halkan jooga oo kuleh saldhigyo military oo kala duwan. Maxay Jabuuti u noqotay goob istaraatiijig u ah saldhigyadaas military inay ka furmaan?
Alla meeshuu dhigay weeye hortaba dawaris talabaadna uu waqtiga iyo waayaha waddanka adduunka jira ayaa jira. Waxaan ku xasuusinayaa Faransiiska ugu horreeyey isagu dee kolkisii horeba uu joogi jiray oo heshiiska unbaan cusbooneysiinay, laakiin Maraykan iyo Shiine ayaa ka dambeeyey. Iyaguna waxay ku yimaadeen duruuf iscacad internationaal ah oo dano yani ayaga khuseeya iyo kuwa anagana khuseeya, ku adduunkao dhan khuseeya intaba. Maxaa yeelay kolkaad eegto Maraykanku 2003 ayuu yimiday, waqtigaana waxaa argagixiso ayaa dunida qaribtay, dagaalo badan baa jiray. Hadan horteena ayaa markab weyn oo Maraykan ah lagu qarxiyey. Dagaalkii argagixisada ee halka abuurmay ayaa keenay inuu halkan saldhig ku yeesho. Heshiiskuna sidaas u ahaa. Shiinuhuna waa duruufo kale oo isaguna ku xidhan yani 580 maraakiibta maraysa badiinan waxaa leh Shiine dunidan Afrikan uu ku baahsan yahay meel uu dadkiisa deka yani ama xoolihiisa uu ka ilaaliyo oo yani uu ciidanada badda uu halkan ugu talagalay ay ku nastaan ama ay ka duulaan ama ay ku tababartaan. Intaba in laga dhigo heshiis baan ku gaarnay. Waxdee dhibaato oo kale oon ognahay ma jirto.
Dhinaca kaleto ciidamada Jabuuti waxay qayb ka yihiin ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya nabad ilaalinta u jooga. Al-Shabaab way ugu dambeysay weeraradooda way sii labanlaabeen sida muuqato weerar xoogan ayay geysteen sidii 20-kii December ugu dambeeyay qarxii ugu xooganaa ay dhaco dhamaadka sanadku ahaa. Waxaa ka sii horreeyay qarxii kaleto oo joogtada ahaa. Marka Al-Shabaab leedahay awoodoodii way soo badanaysaa gobolka, sidee ayay arrintaasi caqabad u tahay?
Anigu ma qabo inay soo cadawgu marka uu duulimaad dalkiisa ku yahayna waa mid, marka uu dal kale oo shisheeye ku yahayna waa mid kale. 2007 ayay dagaalku uga bilaabeen waddanka Soomaaliyana inuu soo dhismayo way arkayaan, inuu ka soo kabayo dhibaatooyinkii xagga amniga ka haysteena way arkaan, in ciidanadu imika ay tababaro wanaagsan qaataan way arkaan, in laga gacan sarreeyana way arkayaan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti ayuu kaasi ahaa Ismaaciil Cumar Geelle oo u warramayey Sahra Cabdi Axmed oo Jabuuti booqatay. Wareysigan oo dhowr qaybood ah dhegeystayaal, isaga oo buuxa waxa aad ka daalacan kartaan barta aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com.
Magaalada Beledweyne markii ugu horeysay waxay yeelan doontaa ceel riig ah oo biyo nadiif ah laga cabbi karo, kaasi oo boqolaal mitir dhulka hoostiisa biyaha ka soo saari doono. Magaalada waxaa dadku ay biyaha ka cabbi jireen amaba ay ka cabbaanba ceelal wabiga ku agyaala jinkiisa, kuwaasi oo inta badan dhadhankoodu isbedelo marka wabiga uu biyo yareeyo ama uu guro. Wariyaha VOA da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warkan soo diray.
magaalada Baladweyne ayaa markii ugu horeysay yeelatay ceelbiyood riig ah iyadoo waqti aad u dheer dadkeedu ay haysatay dhibaato dhinaca helitaanka biyo nadiif ah. Si dadban ayay dadka magaaladu ku cabbaan biyaha wabiga maadaama ceelasha biyaha siiya magaalada ay guntoodu aad u gaaban tahay. Sanad walba marka la gaaro xilliga kulaylaha waxaa magaalada ka dilaaca shuban biyood iyadoo loo sababeeyo hoos u dhac ku yimaada biyaha wabiga Shabeelle.
Biyaha cabdan biyo wabi waaye, biyahan wabina waxa waaye wasaqaa lagu soo daadiyaa, musqulaa oo kusoo daadsan, wasaq oo mataqaana magaalada laga soo haaqi waa lagu shubaa meel u reeban malaha. Anigana biyihii wiigu waa cabnaa oo meel kale aadna ma hayno. Ceelka oo biyaha ceel cabnaa leena ceelkii biyaha wabiga la soo jiidan wasaqdii iyo kaalidii iyo wixii dhamay xaalkii lagu shubaa saxardii. Marka anigana meel kale hadda aadna malaha.
Rag ganacsata ah oo markoodii hore ka yimid qurbaha ayaa waxay ceel riig ah ka dhiseen xaafadda Hiiraanbile ee duleedka magaalada iyadoo ujeedku yahay in magaaladu ay biyogelin ku sameeyaan.
Dadkii hadda waad la socotaa maalmihii ugu dambeysay waxay u geeriyoonayeen haduu la yiraahdo shuban biyood. Marka maanta in aan mataqaana haduu la yiraahdo ceel fiican oo biyo macaan inaan hirgelino anaga guul noo tahay, dadka deegaanka guul u tahay. Haduu la yiraahdo waxaana meeshaas ka abuurmaya haduu la yiraahdo haddii dhinaca caafimaadka ka gudbo waxaa ka abuurmaysa haduu la yiraahdo shaqooyin u soo baxaysa dhalinyartii.
Biyaha magaalada xilliyada qaarkood cabitaan iska daaya dadka waxaa aad dhib ugu ah in ay qubays u isticmaalaan
biyaha. Dadka hadda magaalada Baladweyne jooga ee lacagta leh waxay cuntada ku karsadaan biyaha mooysaxada, waxay maarkino cabaan biyaha mooysaxada, laakiin bulshada 80% waa iska danyar. 80%-kaas danyarka ah waxay cabaan ee cuntada ku karsadaan biyahaas webiga guray ee wasaqda ah.
Xuseen Xasan Dhaqane, Baladweyne.
Ururka Nagaada waa urur qabaha hargeysa kala shaqeeya arrimaha bulshada, caafimaadka, kobcinta waxbarashada iyo weliba sida dumarku siyaasadda iyo talada dalka uga qayb qaadan lahaayeen ayaa dhowaan waxa ay warqad furan u direen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyaga oo ka codsaday in la meel mariyo kootadii gabdhaha ee ay golaha wasiiradu ansixiyey ee xilalka siyaasadda. Nafsay Yuusuf oo ah agaasimaha Nagaad ayaa haddaba iga warantay bal inuu madaxweynuhu warqaddaasi uga soo jawaabay iyo ujeedada ay ka lahaayeen inay marka horeba warqad u diraan madaxweynaha.
Kolley waxay ahayd arrimahan aanu ka shaqeynay ah horeed dalka salada dalka. Marka waxay daaray muddooyin badan haweenka Somaliland iyo weli waxay u teelan yihiin sida ay uga qayb qaadan lahaayeen salada dalka. In badan baanu arrintaa wax ka soo qabanay, waxaanu ololeynaa sida ay dumarku uga qayb geli lahaayeen salada dalka. Marka waxaa xeerarka jira kuwan doorashooyinka ku dhex jira oo ah sida dumarku kuota u heli lahaayeen, kuraas uga heli lahaayeen dooyina golayaasha, haday tahay golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka. Marka warqadani waxay dhahayd shir weyn oo aanu mar haweenku ay qabteen oo madaxweynuhuna nagala soo qayb galay. Ballanqaadyadii ayaan daba soconay sidii madaxweynuhu isagu qalinkiisa inta odeeyo mooyaane oo cod lagu imanayo mooyaane inta qalinkiisa ah in dumarku ay iyaguna qayb ka noqdaan oo ay helaan magacaabista oo madaxweynuhu samaynayo haween lagu soo daro. Marka saasay daahay
wax jawaaba ma ka hesheen marka madaxweyne Biixi?
Jawaab waxa weeyaan markaan helno dumar la magacaabo anaga jawaabkaan rabna waxa weyaan markaan shalal la magacaabay helno.
Laakiin ilaa iminka wax jawaaba ka maydaan helin?
Jawaab aanu doonayno ee ololaha aanu 90 ka soo qaadnay ilaa maanta ee waxa weeyaan marka aan waxa weeyaan waxaanu doonaynaa inuu dumarku taladii dalka ka qayb noqdaan in kuraasta ragga intahay hadday doorashooyinka tahay in baarlamaanka iyo deegaanka iyo haddii ay isaga tuska tahay inay dumarku helaan. Marka kulley xagga isaga tuska bay madaxweynaha ayaanu ka fulinaa xilalka dumarka dhexgeliyaynu sa noogu jiray inaanu inka badan helno sawan fulina insha allah.
وتهي نفسه وحلا شيقات ترضى وجب بدن عضيا إنا يهويهين بس إذنكم أيضا استورن وأيضا أديار جروبين وأيضا مرشحين صوصارين أنت أدخل حوينها ورقلو درسان ما إسلاده هاي واحد كم مهم سنيد إن إذنكم إسباب الشان وعددين عمديسان مرشحين صوصارتان وكدبنا له عضيسان
أرسائين وأخين بس وجب بدن بانمها عضيا شانمها لكن أريد أقول يرسلي بس عبد الحافظ ورجع لكتر كودة للدورته مرهيك لي بمر باو عضيا مركان حادي لي بمر وي عضيا حتى غينا يجونا عضيا نوير بيشو ولا على أهو أسي تسيني سو وحلو بسو بحيا نمبر لك على بسي كي يجيبها باب عرسو مركان شوكو مثل هاي في مال لاني عضيا تتبع عيسو كي يلبا إحد فركو تيري كي ينتهي رسي تسو وعدالين يرو يتمر عيد عريسا مرتا بي سبقا سيني يو سيرينك اهيو سنتي قاب سنلي سيبور سو قاب قبيلي اهولي بي وحانو مالين ايناني 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 بي وقت بي قابا نيساسي بي دمر دمر وقو عرينو هايين لكن بي انو مرة بنووني دمر دمر عرينو يعني اقوار رجانو عرينو دمر يرغبان لا عرينو دمقا مشرحين كاذاني دولي
waataayna fisa marka laga yimaado xilalkan madaxweynuhu uu magacaabo doorashooyinkii goleyaasha deegaanka kuwii golaha wakiilada ayaa soo socda maxaa idin tala ah masalaga yaba inay dadu sidii la yaqaanay oo ay qoloba dhan u codayn doonaan
kulli annagu sidaan dhahr u ku tala jirna waxa weeyaan xeerka doorashada inta waxa ku dhaxirta qoondadi haweenka madaxweynuhuna qolkii dadka la baasan ayaa golaha wasiirada iyo madaxweynaha ayaa tashiyeen waxaana la kala baarlamaanka ka horta kulli oo dadka aad doon in ay soo yimaadaan number 2 mar ku soo baxaan ee waxa kale wacyiga dumar kuna aad bay isu bedelay dumar si ay u gaarin inaan rag ee xirsiinay inay u baahan yihiin inay isku tashadaan inta aad talo isku tashadayo waxaan u keenay madax kan inaanu number badan oo dumar ay soo bixdoona insha Allah ta'ala
nafisa yusuf oo ah agaasimaha ururka haweenka nagaad ayay taasi ahayd oo goorsi hore si khadka telefoonka hargeysa igu wareemistay imika dhageystayaal gabagabadii barnaamijka ayay soo gaadnay waa farxiya fiska iyo heesti wadada hee sahray
ku qulqul oo iska tag macna
عدى دور المؤهد لهي مو بشيرة بكر سارة عبد أحمد يانيقو عبد حافظ عبد إسماعيل وحانو دلان مهي صباح وناك سنة